ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. დღეს ჩვენ სეისმოლოგიაზე ვისაუბრებთ, გადაცემის სტუმარი კი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის უფროსი დიდებული ქალბატონი თია გოდოლაძე იქნება. დედამიწის ზედაპირის რყევითი მოძრაობა იწვევს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ და გამანადგურებელ მოვლენას მიწისძვრას. მიწისძვრები ხდება დედამიწის ქერქში, მისი სიმძლავრე დამოკიდებულია მის ბუნებაზე და დედამიწის ზედაპირის მდგომარეობაზე. მიწისძვრების განსაზღვრისა და პროგნოზირების მეთოდების გაუმჯობესების შედეგად დაიხვეწა სპეციალური სეისმური რუკებიც და შესაძლებელი გახდა მიწისძვრის აქტივობის უფრო დეტალური სურათის დანახვა. სეისმური მონიტორინგის ცენტრი ერთადერთი რეგიონული დაწესებულებაა, რომელიც სეისმური აქტივობისა და მიწისძვრათა შესახებ აგროვებს მონაცემებს. ცენტრის შემადგენლობაშია 20 რეგიონული ციფრული სეისმური სადგური და 2 ადგილობრივი. ცენტრალური კავკასიისა და ჯავახეთის ზეგნის.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
ყველაფერი მიწისძვრის შესახებ, რამდენად ვართ რისკის ქვეშ, ხდება თუ არა საცხოვრებელი სახლების აგებისას კონტროლი და რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთ დროს სეისმოცენტრის რეკომენდაციები. ბევრი სხვა საინტერესო ამბავზე, თემაზე უბრალოდ, როგორც დაგვირდით, გადაცემის სტუმარი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის უფროსი დიდებული ქალბატონი თია გოდოლაძე გვეტყვის. ქალბატონო თია, მოგესალმებით, თქვენ გაქვთ პროფესია, რომელიც არ გაძლევთ საშუალებას არ იყოთ მუდმივად ჩართული სამსახურეობრივ პროცესში. რამდენად არ რთული ან პირიქით სასიამოვნო ეს ყველაფერი თქვენთვის? აქვე მსმენელებს აუხსნათ, რა მიმართულებებია თქვენს ინსტიტუტში და რას შეისწავლის სეისმოლოგია.
სეისმოლოგია არის მეცნიერება მიწისძვრების შესახებ. ეს არის დარგი, რომელიც შეისწავლის დრეკადი სეისმოლოგიის ტალღის წარმოშობისა და გავრცელების პრინციპს დედამიწაში. სეისმური წყარო შესაძლებელია იყოს როგორც მიწისძვრა, ასევე სხვა, თქვათ, იგივე აფეთქება ხელოვნური წყარო, იგივე თქვათ მაგალითად არატექტონიკური, არამედ თქვათ ვულკანური მიწისძვრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩვენს რეალობაში მეორე ალბათ ვულკანური მიწისძვრები უფრო ნაკლებადაა თუ
როგორ არა გვაქვს სტერიოტიპები იყო ადრე რომ ვულკანური მიწისძვრები არ ქონდა. არა, რა თქმა უნდა, გვაქვს. ჯავახეთს ეს არის ძალიან აქტიური ვულკანური სეისმურობა, რომელიც დაიგვირობა დღესაც და რომელიც რეგისტრაციაც ხდება და რა თქმა უნდა ყაზბეგის მიწისძვრები, იმიტომ რომ ყაზბეგი არის შეულებრივი მოქმედი ვულკანია, რომელიც თქვათ ჯერ კიდევ თქვათ შესაძლებელია გედის ბოლოს სიმღერას მღერის, მაგრამ ის აქტიური.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი ერთმანეთისგან განსხვავდება სეისმური აქტივობებით. რამდენადაა განსხვავებული დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველო? რამდენად მრავალფეროვანია ამ ხრივ ჩვენი რეგიონები?
ლოგიკურად რომ ახსნათ, თქვათ ეს სტერიოტიპები საიდან მოდის და რამდენად არასწორია. სეისმოლოგია არის სულ რაღაც დაახლოებით 150 წლის დისციპლინა, ანუ მეტი სეისმოლოგია როგორც მეცნიერება არ არსებობს. და ის ცალსახად დამოკიდებულია მონიტორინგის სისტემებზე, ანუ ცალსახად დამოკიდებულია რეგისტრაციაზე, სეისმომეტრიაზე. სამწუხაროდ ჩვენ პროგნოზს ვერ ვაკეთებთ, ხო? მიწისძვრის პროგნოზი არ ხდება. ამიტომ რეალურად ჩვენ მუდმივ რეჟიმში რეალურად ველოდებით მიწისძვრას და აი თქვათ ჩვენი სამუშაო ეს არის მყისიერი რეაქცია მიწისძვრის დროს. ამიტომ არის რომ თქვათ იგივე თქვენაც ახსენეთ, აი რატომ თქვათ წუთით მოსვენება არ აქვს, ხო?
და მაინც მინდა აღნიშნო რომ ძალიან პოზიტიურობას ძალიან ინარჩუნებთ ამ ყველაფრის ფონზე. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი რეჟიმია
24-ანი რეჟიმი არის გათვითცნობიერებული თქვათ მოვლენა ჩვენთვის ის, რომ ხა მე რომ დილის პირველ საათზე 2 საათზე დამირიკოთ, ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მე ფაქტურად 20 საათიან სამუშაო რეჟიმზე ვარ. როდესაც ხდება მიწისძვრა, ჩემი ვალდებულება არის რაფი რეაგირება და ამ სამსახურის ყველა თანამშრომლის. ამიტომ რეალურად ეს არის პრინციპი ჩვენი მუშაობისა. ჩვენ ისტორიული მახსოვრობაც არ აქვს. დედამიწა ვითარდება, ხო? დედამიწა 5 მილიარდი წლის საათი, ესე არის. 5 მილიარდი წლის განმავლობაში წარმოვიდგინეთ რა თქვათ განვითარების რა ფაზები გაიარა. ეს ფაზები, რა თქმა უნდა, ამ ფაზების ერთ-ერთი გამოძახილი არის, თქვათ, აქტიური სეისმურობა. აქტიური სეისმურობის გარეშე, ან მიწისძვრების გარეშე არაფერი არ ხდებოდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ბოლო 150 წელიწადია, რაც ასე თუ ისე, თქვათ, ერთგვაროვნად ვაკურდებით სეისმურ პროცესს მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამ არ ვიცით ჩვენი ქვეყნის და საერთოდ ამ ტერიტორიის სეისმურობის შესახებ. ეს ცოდნა ბოლო წლებში უფრო თქვათ დაგროვდა და ვითარდება, იმიტომ რომ თასახად მივაწერ ჩემს სამსახურს ამ თქვათ და ჩვენს ინსტიტუციას იმას, რომ ჩვენ ვართ ფაქტიურად შემქმნელი ახალი ციფრული. ეს არის ჩვენი დამსახურება, ჩვენი სამსახურის და ანუ აი ამან მოგცა ზუსტად ის საშუალება, რომ ეს თქვათ ეს მონაცემები მიეწოდება საერთაშორისო ცენტრებს, მიეწოდება თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატები არის ხარაც ამ დავი ლაპარაკოთ, ფაქტიურად ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ინვესტიციას დებს და რომელიც დამსახურებას არის გლობალური ქსელის არსებობა. გიგენის მასშტაბით ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელიც გახსნილი რეჟიმით მუშაობს, თანამედროვე რეჟიმით ამ საერთაშორისო ქსელთან და ბევრჯერ თქვენს რომ ამ კუთხით დიდ პროგრესს მიაღწიეთ. ეს არ არის ტექნიკური პროგრესი მარტო, ეს მენტალური პროგრესია, ეს არის განათლებიდან გამომდინარე.
ბატონათია, განათლება ახსენეთ და ჩემს კოლეგებსაც ხშირად ეშლებათ მეტი ინფორმირებულობისთვის გითხარით. რა განსხვავებაა მაგნიტუდასა და ბალს შორის?
ბალი ეს არის ეტაპი, როდესაც ადამიანები აფასებდნენ და სამეცნიერო წრე საბჭოთა კავშირში, როდესაც თქვათ მიწისძვრის ეფექტის დაყრდნობით ფასდება მიწისძვრის სიძლიერე. ანუ საკმაოდ სუბიექტური შემაფასებელი რაოდენობრივად სუბიექტურად აფასებს მიწისძვრის სიძლიერეს, როდესაც თქვენ ადამიანის მონათხრობიდან ან ადამიანის თქვათ ინტერპრეტაციიდან გამომდინარე თქვათ აფასებთ მის სიძლიერეს, ხო, იგი შენობების ინტერპრეტაციიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი შეიძლება საერთოდ სუბიექტური იყოს აი ამ დროს. მაგრამ ნუ ეს არის არაზუსტი შეფასება, საკმაოდ ისეთი ხისტი შეფასება, ხო? ეს არის ბალების სკალა, ბალიანობის სკალა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ხო, modified Merkle scale ქვია ამას. საბჭოთა კავშირი იყენებდა ამ სკალას და ამაზე იყო აგებული მთლიანად სისტემა, რომლითაც თქვათ იმართებოდა ეს დარგი. და იყო მაგნიტუდები საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა სხვადასხვა სკალის მაგნიტუდები. ახლა მაგნიტუდა სხვა რაღაცა, მაგნიტუდა უკვე ჩანაწერიდან გამომდინარე, მიწისძვრის რეგისტრირებული ჩანაწერიდან გამომდინარე აფასებს მიწისძვრის სიძლიერეს. ანუ ეს რეალურად გაზომვადი სიდიდეა. მაგნიტუდა აფასებს რა გაცილებით უფრო სწორი და ზუსტი მონაცემი არის, ვიდრე თქვათ ბალი. აი ეს არის ერთადერთი განსხვავება, თქვათ ბალსა და მაგნიტუდას შორის. ახლა ჩვენ ვცდილობთ რომ თქვათ აი ეს ქვეყანაც, თქვენი თაობაც და ასე შემდეგ უკვე შევაგუოთ ამ პრინციპს, ეს სკოლაშიც უნდა ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სკოლის წიგნებს რომ გადახედოთ, უკვე რეალური პრობლემა არის ეს, რამდენჯერ მივართეთ ჩვენი განათლების ამის დროს და ამაზე სამუშაოა, იმიტომ რომ წიგნი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს თანამედროვე სტანდარტებს, ის აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმ თქვათ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებიც ამ იმართულ ლებით თქვათ უკვე მსოფლიოშია დანერგილი.
როგორც ვიცით, ბოლო პერიოდში იზრდება თქვენი სადგურების რაოდენობა. ჯერჯერობით რაც გვაქვს არასაკმარისია. რისთვის არის საჭირო უფრო მეტი სეისმოსადგური?
აი მაგალითად ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან და მოსახლეობისთვის გასაგებ იქნება. ანუ ერთი სადგური მიწისძვრის ეპიცენტრი არის საზღვრე. მიწისძვრის ეპიცენტრი რომ განსაზღვროთ, ხომ თქვენ გჭირდებათ მინიმუმ 4 სადგური. ეს მოგები ამას დაფარვის ქსელს ვეძახეთ. თან მინიმუმ 4 სადგური, ეს რას ნიშნავს, რომ ეს 4 სადგური მიწისძვრიდან ერთი მიწისძვრის ეპიცენტრიდან ერთი მიმართულებით კი არ უნდა იყოს, მის ირგვლივ უნდა იყოს განვითარებული, რომ თქვენ ზუსტად დასვათ ეპიცენტრი. რასაც ვაკეთებთ ფაქტიურად, აი ბეჭვის ხიდზე გავდივართ ჩვენ, იმიტომ რომ მინიმალური დაფინანსება გვაქვს და მუდმივად ამაზე არის ლაპარაკი, აი სხვა ორგანიზაციებთან შედარებით და ასე შემდეგ. ხა მე რაც თქვა და ბიუჯეტებს ვისმენ, ჩვენი არის მილიონი ლარი. როდესაც ყავთ 80 თანამშრომელი, 87 თანამშრომელი მყავს. 57 სეისმური სადგური მაქვს, რომელსაც თავისი ინფრასტრუქტურა აქვს. 307 გეოდეზიური სადგური გვაქვს, რომელსაც ვაკვირდებით. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენს რამხელა რაღაც. გარდა სეისმურისა, ამ სამსახურმა გეოდეზიური ქსელის განავით არის, ეს არავის არ დააბიჭდეს. ამ სამ წელიწადში თუ 4 წელიწადში რაც შევძელით, ხომ, ეს იყო აი ქსელის განვითარება და ამ ბიუჯეტით წარმოუდგენელ რაღაცად მიგვაჩნდა. მაგრამ ეს დიდი დახმარება არის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს უნდა აღნიშნოთ ყოველთვის და აი თბილისის ქსელი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დააფინანსეს, არის ყველგან საგრანტო სისტემის მოძიება და ასე შემდეგ და ძალიან გვეხმარება ფაქტობრივად ეს არის ენერგიის დეპარტამენტი, ამერიკის ენერგიის დეპარტამენტი. აი ხა მთლიანად ჩართულები არიან იმისთვის რომ რეგიონში აი ეს წამოწიონეს თემა და რაღაცნაირად აი პირდაპირ დაფინანსებაზეც ფაქტიურად შეერთებულები რომ რაღაცნაირად დაგვეხმარო, იმიტომ იციან რა მდგომარეობა არის ამ ქვეყნებში. იმიტომ სამწუხაროდ, აი მიხედვით, რომ თქვენ ხართ დაინტერესებული ხართ აი მოსახლებას მიწის რა აინტერესებს, ძალიან ბევრი ქვეყნებია ჩვენ რეგიონში, თქვა მეზობელი ქვეყნების სამთავრობო სტრუქტურები და ჩვენთანაც ახლა არ გაგიგულდათ რომ ასე არის, ვერც აანალიზებენ მითუმეტეს
თქვა
რამშობა და რამდენი რამ არის ამ ქსელზე დამოკიდებული. გარდა იმისა რომ მიწისძვრის ეპიცენტრს გაცვლით, ხო? პირდაპირ ხაზით არის შეერთებული ფაქტიურად სამშენებლო ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი ამ უსაფრთხო სამშენებლო ბიზნესი.
კი, ამ კითხვას აუცილებლად დაგისმოთ თეა და
ხო, და ვერ ათვეცნობიერებენ და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თქვა აიციან ეს ამერიკელები. ძალიან კარგად ცემ, მაგრამ თვითონ ამბობენ, რომ ანალოგიური პრობლემები აქვთ თავადაც.
თია, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ხშირად თქვენს გაგიგიათ ალბათ, რომ მიწისძვრის პროგნოზი შესაძლებელია. თუმცა ეს ასე არ არის და ერთადერთხელ იყო ჩინეთში ისიც შემთხვევით 1976 წელს, როცა გეოფიზიკური პროცესების დაგუბების შედეგად მოხდა პროგნოზი. თუმცა ეს იყო ერთადერთხელ.
არსებობს რაღაც გარემოს ცვლილება, როცა მომზადების პერიოდი არის მიწისძვრის და აი ახლა უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს ხშირად არ ხდება ხოლმე, ანუ ის ხანდახან ხდება, ხანდახან
შეიძლება გახდეს პანიკის საფუძველი ან რაღაც სხვა მიზეზები.
ხო, და ეხლა ეს პანიკას უფრო მეტი ადამიანის ხვეპლი მოყვება, მე
ვიდრე რეალურად
ფაქტია. ხა როგორი რაღაცა ახალმე, იცით რომ არის ესეთი შემთხვევები საინტერესო, რომ თქვა მაგალითად მიწისძვრას, დიდ მიწისძვრას აქვს ხოლმე წინამორბედი, წინსწრები მიწისძვრები და მომღოლი მიწისძვრები. ძალიან რთულია სეისმოლოგიისთვის.
ხო, მე კოგულეთში იყო რამოდენიმე კვების წინ.
ხო, ეხა ეს წინამორბედია თუ ამას მოყვება შეიძლება თუ არა, მე რა ვიცი, ხთებით როგორი რაღაცა. ნამდვილად არ შეგვიძლია ამისი პროგნოზი, ეს არის ჩვენი პრობლემა, მაგრამ ის რომ თქვა პროცესს დავაკვირდეთ, ეს აუცილებელია. თქვა არტანის ფიზიკაში ვერ ხედავ იმ გარღვევას, რომელიც აი გლობალურად თქვა ჩასვამს სურათს ისე რომ დამარცხონოს რომ მიწისძვრის პროგნოზი შეიძლება ამ ეტაპზე.
ალბათ ანათეა, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ბოლოს რომ გითხრათ, მთელ რიგ განვითარებულ ქვეყნებში საკმაოდ მდგრადია შენობები მიწისძვრასთან გასამკლავებლად. სწორედ ამ ქვეყნებში ინვესტიციას დებენ მომზადების მხრივ სტიქიასთან საბრძოლველად და არა პროგნოზისთვის. საქართველოს რეალობაში რა ხდება მაშინ, როცა ახლადაშენებული კორპუსების ბუმია თითქმის ყველა ქალაქში? თუ ითვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციებს.
რამოდენიმე განვითარებულ ქვეყნებში ასეთად საუბარი, როდესაც ადამიანებს ამის თქვა ეკონომიკური საშუალებაც აქვთ და განათლებაც და თქვა სოციალური შეგნებაც სხვა კუთხითაა განვითარებული ხა ამაზე. მე მგონი სადავო არაფერი არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი პროცესია საქართველოს. თქვენ ნუ ფიქრობთ, რომ აი ზოგადად რომ შეხედოთ, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკრიტიკებთ ერთმანეთს, ხა ვაკრიტიკებთ, რომელიაკაც შეხა სერიოზული პრობლემების წინაშე ვართ, სერიოზული სულელური გადაწყვეტილებების მომსწრენი ვართ ხოლმე. ძალიან ხშირად ვეცემით, იმიტომ რომ არც გამოცდილება გვაქვს, არც განათლება არ გვაქვს. საკმაოდ ისეთი ტემპერამენტიანი და ისეთი ხალხი ვართ, ბევრი ნაკლი გვაქვს. ზოგადად რომ შევხედოთ, სწავლობთ ამას, მაგრამ
ბოლო პერიოდში თუ არის
ბოლო პერიოდში რა არის ახლა ტენდენცია, პრობლემა რაში გვაქვს, იცით რომ გადაწყვეტილებების მიღების კვალიფიცირებაში გვაქვს პრობლემა. აი ეს არის. ანუ კვალიფიციური შეიძლება ისინი არიან თქვა რაღაც იურისპრუდენციაში, რაღაც საკითხში ნამდვილად კვალიფიციური. ახლა თქვენ ნამდვილად კვალიფიციური შეიძლება იყოთ მაგალითად მეტრულოგიში. ახლა მე რო დაგხვათ ახლა ამ სეისმოლოგიის სამართავად
ხო
არაფერი არიცით არა? იმიტომ კი არ გეუბნებით რომ რაღაც არ არის არაფერი. ახლა მე რო დამსვათ მაგალითად, წადი ახლა ჯანდაცვის უხელმძღვანელო. დავაყენე თავდაყირათ ერთ ჯანდაცვის სისტემა ხო? იმიტომ რომ არც პროფესიონალი ვარ, არც დარგის სპეციფიკა მესმის კარგად და კიდე მე უფრო კარგი თქვა შანსები მაქვს, იმიტომ რომ ვისწავლი მაინც ყოველ შემთხვევაში, სა თქვა ემოციური ინტელექტი გამაჩნია იმდენი რომ თქვა დავჯდე და რაც არ ვიცი, იმაზე ვიცი ავიძახო და წავიკითხო მაინც. მე კიდე უფრო მეტი შანსი მაქვს, მაგრამ რაღაცე გამომდის. რატო მაგლობ, იცი რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ვიციო იძახის, რაპირზე არიცის და იმხელა თქვა ამბიცია აქვს დაჯდეს და ამ თავისი არცოდრი საფუძველზე გადა წოტერებები მიიღოს, რომელიც დარგს ანგრევს. სამწუხაროდ ეს ასია.
და თია, კანონმდებლობაში თუა გაწერილი საერთოდ რომ უნდა მოგმართონ. ანუ ოფიციალურად მოთხოვნადი არის.
მოთხოვნადი, ეს არის აბსოლუტურად. აბსოლუტურად გაუმართავი კანონმდებლობა ახლა რა კანონთან საქართველოს სარგებლობს ამ კუთხით, თქო, გარემოს ზემოქმედება. ხო, როგორც ჰესებთან დაკავშირებით ნახეთ, როგორი გარემოს ზემოქმედების, თქო, ანკარიშებია და წერილი საერთოდ რა ხდება ჰესებთან დაკავშირებით. თქო, ვერ წარმოიდგენთ, აი ხა თქო, გესმოდეთ ჩემი კუთხით, თქო, რა ხელა პრობლემასთან არის ეს დაკავშირებული და საერთოდ რა არის ჰესის მშენებლობა, ხო? და წარმოიდგენთ იმ ფონზე, რასაც აკეთებენ, ეს არის საოცარი არაპროფესიონალიზმი. საოცარი და ამ გადაწყვეტილებას იღებენ იურისტები, ეკონომისტები, კაც კარგი ხალხია, მე საწინააღმდეგო მაგათი კი არაფერი არ მაქვს. იმას უნდა ესმოდეს რომ მან გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს, რომ ეს დამღუპველია ქვეყნისთვის. ჩვენ დარგებსაც უკანასკნელი მოხიკანებს აღარ შემორჩა. სულ ვამბობ ხოლმე ამას. შემორჩა რაღაც ძალიან ბევრი მედროვე ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე ხელის მომწერია და მე ხშირად მისაუბრია ამ თემაზე, ხშირად ბევრ საყვედურისა და ასე ვთქვათ, ეს გამხთარვარო რატო ლაპარაკობს, მაგრამ არაფრის არ მეშინია და არავისი არ მეშინია და ვთვლი რომ, მაგრამ ვთვლი რომ ეს უნდა ვთქვათ, რომ ბევრი მედროვეა ამ სისტემაში და ამ მედროვე ადამიანების ფულისადმი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, თქვა ყველაფერზე მოაწერენ ხელს. სამწუხაროდ პრობლემა სახელმწიფოში გადაწყვეტილების მიღების ის არის, ამ მედროვეს უფრო უჯერებს ხოლმე, იმიტომ აწყობს ფულის მხრივ ეს გადაწყვეტილება. ეს ასე არ არის. არ უნდა გააკეთო. შენ რომ 10 ლარის ეკონომიას დღეს გააკეთებ, ხომ? მილიონებს გადაიხდის თქვენი შული და შვილიშვილი ამ შენი 10 ლარის ეკონომიის გამო მომავალში. აი ამას ამ შედვა არა აქვს და ვერ გავამტყუნებ, იმიტომ რომ ცოდნაც არ აქვს შესაბამისი. მაგრამ გავამტყუნებ თქვა სისტემას და იმ ადამიანებს, რომელიც ამ სისტემას ქმნის, რომ ესეთი ხალხი სათავეში არ უნდა იყოს.
აი რაღაც შეიცვალოს, ისევ და ისევ საზოგადოებამ შეცვალოთ რა თქმა
უნდა. აუცილებლად, იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოებრივი დაკვირვებიდან გამომდინარე მოდის ყველაფერი.
უღრმესი მადლობა ქალბატონათია მონდომებისთვის, რომ შეძინო მეტი რამ საკუთარ სამსახურს. მე ვიმედოვნებ, რომ ყველა პრობლემა მოგვარდება. მე მესმის თქვენი წუხილი რთულია გინდოდეს მეტი რამ გააკეთო და ამისთვის მხოლოდ გრანტების მოლოდინში იყო.
მადლობა.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის უფროსი ქალბატონი თია გოდოლაძე. ეს იყო გადაცემა ეკოსამყარო, მე კობა ფარტენაძე და საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით ალბათ დამეთანხმებით. გისურვებთ უსაფრთხო და ჰარმონიულ დღეებს.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკოსამყარო.